Slyšeli jsme o totální zkáze Babylona, ke které dojde naráz. Na tuto nevěstku, jak čteme, v jediném dni dopadnou pohromy, smrt i žal a hlad a bude zničena ohněm. Neboť mocný je Hospodin, Bůh, který ji odsoudil. Tohle se ještě nestalo, i když to, co bylo prorokováno o Babylonu v době jeho největšího rozkvětu, se podivuhodně splnilo, jak to ohlásil Izaiáš i Jeremiáš. Historický zánik Babylona po jeho vyvrácení ovšem neproběhl najednou. Babylon upadal postupně po několik generací, zvolna ztrácel význam, až posléze spustl a zapomnělo se na něj tak, že musel být znovu vykopán a objeven. Ještě před 120 a několika lety bylo tvrzení o existenci babylonské věže pro nevěrce prosím důkazem, že Bible prý je pouze snůškou legend. Konečné naplnění prorockých soudů však bude náhlé a úplné. My už jsme si řekli, že prorocké slovo může mít význam zdvojený či dokonce znásobený. Platí tu především tehdy, když prorok týmž slovem, jímž ukazuje na události vzdálené, zvěstuje i události blízké. Leckdy se prorocká zvěst naplní v průběhu dějin dvakrát i několikrát v analogické podobě, než se nakonec naplní definitivně. Proroci zpravidla nepřinášeli nějaké dlouhodobé předpovědi, nýbrž vyřizovali aktuální boží poselství svým současníkům nebo jejich nejbližším potomkům a naplnění jejich slova bylo zároveň dokladem jeho pravosti podle božího slova, jak čteme v Deuteronomiu 18. Posilovalo přitom i víru, že i k tomu vzdálenějšímu naplnění téhož slova dojde. Boží slovo o Babylonu je spolehlivé a pravdivé, i když jeho k definitivnímu naplnění ještě nedošlo. A měli bychom si také při slyšení prorockého slova uvědomit, že zvěst o událostech časově od sebe vzdálených přichází z věčnosti, odkud může být nazírána jako součást jediného božího plánu s člověkem bez ohledu na čas, ve kterém žijeme a jehož jsme zajatci. Stovky i tisíce let mohou být obsaženy v jednom jediném prorockém výroku právě tak, jako mnozí proroci podobnými slovy vyjadřují týž boží plán uskutečňovaný v dějinách postupně a třeba s velkými časovými prodlevami. O Babylonu taky čteme, že bude vypálen ohněm. V historii k tomu nikdy nedošlo. Historický Babylon byl dobyt lstí a bez boje, ale nestalo se, co ohlásil Jeremiáš jménem Hospodinovým, v jeho městech zanítím oheň a ten pozře celé jeho okolí, 50. kapitola. Nestalo se ještě ani to, co ohlásil pán ústy tohoto svého proroka v další kapitole. Babylonské široké hradby budou strženy do základů, jeho vysoké brány budou vypáleny ohněm. Lidé se namáhají pro nic za nic, národy se lopotí a pozře to oheň. Ten poslední Babylon pán Bůh totálně odsoudil, ale jeho rozsudek provede Antikrist se svými 10 králi. Celkem 7krát nás zjevení ujišťuje o tom, že záhuba Babylona je připravena Bohem samým. Není zřejmě správné chápat pojem Babylon jenom jako konkrétní geografickou lokalitu. Jde tady sice o babylonský způsob myšlení i života, jde taky o celý falešný náboženský postoj, ale obsah slova Babylon označuje celý modlářský svět. Na tomto temném pozadí, proti němuž šlehají blesky božího hněvu a hrot jeho zničujícího soudu, o to víc vyniká zvěst o záchraně a věčném spasení těch, kdo uvěřili v Božího Syna Pána Ježíše Krista a přijali ho jako svého spasitele a pána. Svěřili mu své životy a složili veškerou svou naději pouze v něm. Neboť Bůh tak miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Za tímto svědectvím evangelia Bůh stojí s veškerou svou mocí, se vším svým milosrdenstvím i slitováním, se svou nesmírnou trpělivostí, s neproměnou věrností. On stanovil, aby slovo o jeho milosti a dobré vůli se všemi lidmi bylo zvěstováno po všem světě, na svědectví všem národům, a ani jediného člověka z možnosti odpuštění všech hříchů, z jistoty smíření a současti na svém věčném království předem nevyloučil, i kdyby jeho hříchy byly sebevětší. On ústy svého syna prohlásil, že nikoho, kdo k němu přijde, nevyžene ven. Na jeho soudu nebude ani jediný člověk, který by mohl prohlásit, že si uvědomil svou hříšnost, že v lítosti přišel před jeho tvář, že prosil za odpuštění a byl odmítnut. Za to tam mohou být lidé, kteří zvěst evangelia slyšeli a nedbali na ní, nebo ti, kdo sice o odpuštění prosili, ale pak odešli a hřešili dál jako předtím, a tak jedinečnou cenu Kristovy krve a jeho očišťující oběti na kříži pošlapali, jako by nebyla ničím. A budou tam ovšem i ti, kdo slyšeli, kdo svou šanci pochopili, ale své rozhodnutí odložili a váhali s vydáním svého života Pánu tak dlouho, až už bylo pozdě. Veliký div, že i ten největší zločinec se může stát dítětem Božím a účastníkem nebeského království, spočívá v tom, že nikdo, kdo se vydá Pánu a rozhodne se pro cestu jeho následování, nezůstane tím, kým byl na počátku. Pán vkládá svého ducha do srdcí těch, kdo jsou jeho, a vychovává i mění je svým slovem v lidi nové. Ti, kdo dnes volají ve snaze po lepším světě, po novém myšlení, nepochybně postřehli, co tady je nutné, ale neřekli, kdo to nové myšlení má vlastně mít, kde ho má člověk získat a jak má vypadat. I Masaryk viděl správně, když volal po revoluci hlav a srdcí, ale žádný člověk si sám nové myšlení nedá. Dostává je jako drahocenný dar pouze ten, kdo se ve svém srdci osobně setkal s ukřižovaným a vzkříšeným Pánem, kdo ve světle jeho přítomnosti poznal sebe sama, pravdu o své hříšnosti a ztracenosti, ale i pravdu o slitovávající se a odpouštějící Boží lásce, která dokáže celou lidskou bytost zevnitř proměnit. Ona umrtvuje veškerou naši soběstřednost, pohřbívá naše sobectví, ve kterém se pořád točíme jen kolem sebe. Dává nám vidět bližního Kristovýma očima a milovat ho, tedy usilovat o jeho dobré, i kdyby byl naším nepřítelem. Kristus nám dává vidět stupnici všech hodnot obráceně, než jak jsme ji viděli bez něho. Jeho láska nás vyvádí z nás samých a vede nás k bližnímu a do společenství. V lidech, které bez něho bychom ani neznali, nám dává poznávat bratry a sestry. I tváří v tvář hrobu nám dává poznávat, že smrtí život nekončí, ale pokračuje na druhém břehu. A právě vědomí jedinečné ceny a neopakovatelnosti života, který je darovanou příležitostí, jež rozhoduje o naší kvalifikaci pro věčnost, dává člověku nový cíl i novou náplň, která je tomuto cíli podřízena a dává mu sílu překonávat všechny překážky, všechna pokušení a utrpení, neboť to všecko musí sloužit k dobrému, k přetváření celé jeho osobnosti v podobu Kristovu. Mám za to, že každý člověk, který se nad sebou vážně zamyslí, pocítí touhu po životě lepším, než je ten, který žije a který vidí kolem sebe. Sen o životě, v němž by člověk člověku byl bratrem a celý svět šťastným domovem šťastných lidí, nelze zničit. Nelze potlačit ani rozšlapat, i když je v lidských silách neuskutečnitelný. Bůh nám ho však daroval proto, aby nás stáhl a vedl k němu. Slíbil, že tento sen o životě bez násilí, bez křivd, bez bolestí a slz nastolí sám. Jeho navždy platnou řídící mocí a univerzální řečí všech jeho obyvatel a dal zřetelně najevo, že jeho vůlí je, aby se jeho účastníky stali pokud možno všichni lidé. Svobodu rozhodnutí, jimž jeho nabídku přijímáme či odmítáme, tu však ponechal nám. Každému z nás osobně, protože pouze svoboda umožňuje skutečnou radost i lásku. Nezmeškejme příležitost, která se nevrací. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Amen.